Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilunsad ng pamahalang federal ang 17.6 na bilyong dolyar na stimulus package habang ang coronavirus ay umabot na sa pandaigdigang katayuan na pandemya o global pandemic status. Sa tampok na ulat ni Julia Carcatzel na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Opisyal nang idiniklara ng World Health Organization kahapon ang coronavirus outbreak bilang isang global pandemic. Ito ay matapos ng mga kaso ng COVID-19 virus ay lumampas na sa 118,000 sa buong mundo na mahigit sa 4,200 na pagkamatay. Sa Australia, mahigit sa 100 ang kumpirmadong kaso ng virus at 3 na ang namatay. Sumali ang bansa sa pandaigdigang pagsisikap na palawigin ang mga ginagawang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus, kasama ang inilunsad ng pamahalaang federal na stimulus package na nagkakahalaga ng $17.6 billion. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na mapipigilan ng plano na mauwi sa isang resesyon ng ekonomiya ng bansa, pangunahing focus sa naturang package ang mga apprentice, negosyo at mga pensioner.
How long the virus runs for? Well, that is a matter that is still scientists and health professionals are advising us on. But it does have a finite life. There is another side to going through this issue, and it will be stronger on the other side, and the global economy will recover on the other side. And the Treasurer and I and the government want to be in the best possible position for our businesses, holding on to their employees, ensuring they're continuing to train up, ensuring that they're maintaining their investment plans, because on the other side, they're going to do well. And we're going to do everything we can to ensure they're best positioned to bounce back strongly on the other side.
Ang gross impact ng stimulus package sa taong pinansyal na ito at sa susunod na 2 financial year ay $22.9 billion o 1.2% ng gross domestic product o GDP. Sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg na ang mga naturang hakbang ay pansamantala lamang.
3 out of 4 dollars being spent is going to backing business and keeping Australians in jobs. There are 6 key measures. Each measure is temporary. Each measure is targeted. And each measure is proportionate to the challenge that we face.
Mahigit sa 6.5 milyon na mga pensioner at mga tumatanggap ng welfare ay tatanggap ng $750 cash payment upang tulungan sila sa krisis sa coronavirus. Saklaw ng $4.8 billion na plano ang mga tumatanggap sa New Start, Disability Support Pension, Carers Allowance, Youth Allowance, Veteran Support Payments, Family Tax Benefits, Commonwealth Senior Health Card Holders, at 2.4 milyon na mga age pensioner. Ang mga maliliit na negosyo ay makakatanggap naman ng subsidiya para sa mga sahod na popondohan ng gobyerno. Ito ay upang mapanatili ang mga apprentice sa trabaho. Sa antas naman ng Estado, pinapaalalahanan ng mga otoridad ang komunidad tungkol sa mga protokol sa kalusugan at kaligtasan. Nababahala ang mga otoridad sa kalusugan sa maraming mga kaso ng coronavirus sa estado ng New South Wales na siyang pinakatinamaan ng virus. Ang mga kaso ay nagmula sa human-to-human transmission o pagkahawa ng virus mula sa isang tao patungo sa isa pa, nang walang maugnayan sa mga nagbabalik mula sa biyahe sa mga bansang high risk. May 12 bagong kaso sa New South Wales magdamag kahapon at ito ay umabot na sa 77. Sinabi ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, ang pamamahala sa COVID-19 ay isang evolving situation o nagbabago.
Once you have a certain number of cases, obviously reducing the spread becomes even more challenging. We have scenarios planned for various things that could arise, but I want to assure all of our citizens that if you take the precautions and you're extra careful, that there is nothing to be concerned about. The vast majority of people, the overwhelming majority of people who even contract the virus can be treated at home safely and don't need extreme medical intervention by any stretch.
Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng travel ban para naman sa mga bansang Italia, China, Iran at South Korea. Ayon kay New South Wales Chief Medical Officer Dr. Kerry Chant, ang mababang antas ng estado ay nagbibigay ng kasiguraduhan kung isinasaalang-alang na ang Sydney ay isang pangunahing destinasyon para sa mga turista.
Given the global emergence of COVID-19 and its spread throughout the international community, that as an overseas travel destination, Sydney would be expected to pick up some of these cases. So that is pleasing, and we need to continue to focus on returning overseas travellers.
Ngunit ang tagumpay nito ay hindi ginagarantihan na magtatagal kung ang komunidad ay nabigo na maging responsable para sa kanilang kalusugan. Pinaaalalahanan ni Dr. Chant ang publiko na pigilan o iwasan ang pagpasok sa trabaho kung bumalik galing sa biyahe o paglalakbay at dapat na magpasuri kung nakakaramdam ng mga sintomas kaugnay ng respiratory. Maaari ding pahabain ang school holidays upang makunti na ang virus. Ayon sa Federal na Ministro ng Edukasyon, Dan Tihan, na maaaring kasama rito ang pagpapahaba ng bakasyon para sa mga estudyante nitong Easter. Samantala, ang Australian shares ay malamang na higit pang bumaba matapos ng pagbaba sa Wall Street. Kinumpirma ng Dow Jones Index ang isang bear market sa kauna-unahang pagkakataon mula ng global financial crisis.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.